Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Jedním z témat, které rezonuje před volební kampaní, je Green Deal.
Zelené šílenství anebo nutné řešení, jak ulevit planetě.
Tato planeta klimatickou politiku, ochranu klimatu potřebuje a my ji prostě dodáváme.
Je jediný, čím docílíme takovýmhle striktníma věcma v rámci právě toho Green Dealu, bude, že ta Evropa se zničí.
Green Deal je potřeba rušit.
Zelené šílenství, tragédie, ale taky výzva, příležitost. To zaznívá od českých politiků na adresu Green Dealu. O čem ve skutečnosti je a jak tohle téma zahýbe volbami do Evropského parlamentu? Ptám se Viktora Daňka, zástupce ředitele Institutu Europeum. Dnes je pondělí 6. května. Ahoj Viktore, vítej ve Vinohradské 12.
Díky za pozvání.
Green Deal spolu s migračním paktem patří určitě mezi ta hlavní témata v kampani před letošními evropskými volbami, volbami do Europarlamentu. Migrační pakt, ten už jsme rozebírali ve Vinohradské 12 minulý týden, tak teď Green Deal. Proč budí a že budí takové vášně?
No, myslím si, že to je hlavně z toho důvodu, že se dříve či později dotkne vlastně každého z nás. Dotkne se toho, jak bydlíme, jak cestujeme, zda si třeba budeme moci dovolit auto v budoucnosti, zda si budeme moci dovolit zaplatit účty za elektřinu, mít čím topit a tak dále. Takže logicky to vyvolává množství otázek a také obav oprávněných. No a politici, a těžko jim to asi vyčítat, ale nabízejí, řekl bych, mnohem častěji více ještě dalších otázek a schválně často ještě přikládají pod ten kotel emocí, protože zvláště teď před volbami do Evropského parlamentu a vidíme, jak vypadá rozložení populace, pokud jde o názory na Evropskou unii a na Green Deal, tak se spíše snaží svést na té vlně těch obav, než že by nabízeli odpovědi a řešení.
Jak přikládají pod eurokotel, si můžeme sami poslechnout. Lídrině kandidátky opozičního ANO do voleb Klára Dostálová mluví v souvislosti s Green Dealem o zeleném šílenství.
Paní předsedkyně Evropské komise v podstatě nějakým způsobem podlehla takovému tomu zelenému ideologickému šílenství.
Lídr kandidátky vládního spolu Alexandr Vondra zase popisuje Green Deal jako tragédii.
Green Deal je tragédie v té radikalitě, protože to vlastně fakt jenom všechno zdražuje a horko je furt dál, že jo, i tady ve studiu.
I když trojka kandidátky spolu, Luděk Niedermayer upozorňuje, že odložení Green Dealu by nám ekonomicky neprospělo.
Nejsem si jistý, jestli taková ta úvaha o odkládání zvolňování je ekonomicky užitečná.
Petr Mach, lídr eurokandidátky SPD a Trikolory, ten zas říká, že chtějí Green Deal zrušit, protože kvůli němu prý zdražují energie.
Dohoda Green Deal, zelené šílenství, které zdražuje energie.
Danuše Nerudová, lídrně kandidátky Starostů, zase tvrdí, že rušit Green Deal nedává smysl. Podle ní to není žádná hrozba.
Green Deal potřebujeme, ale je potřeba zrevidovat některé cíle a je potřeba doplnit finanční nohu k tomu Green Dealu. Z Green Dealu je potřeba udělat...
Co si z toho má vzít volič?
No, nezávidím voličům, těžko si z toho vzít něco hmatatelného. Asi není úplně náhodou, že právě citované hnutí ANO a ODS cílí na voliče, kteří nejsou úplní zastánci dekarbonizace a často ani ne Evropské unie. A také jsou to voliči, kteří současně nejsou příliš disciplinovaní, pokud jde o účast při evropských volbách. Takže zejména hnutí ANO se snaží zvedat taková témata, která budí ty emoce a vášně, aby jejich voliči přišli, naštvaní voliči přišli a ten hlas tam dali. Takže to bych vnímal prostě jako běžnou součást volební kampaně, tak se chovají všichni politici. Snad jenom teda dvě poznámky, jestli můžu. Pokud někdo slibuje v předvolební kampani, že se Green Deal zruší, nebo že toho je možné dosáhnout, tak si troufám říci, že to je nesmysl a že takový politik lže.
A co opraví, to tvrdí Piráti.
A kde potřebuje ten Green Deal opravit, tak jsou peníze.
Opravit to už je možná jiná.
Protože my potřebujeme nasměrovat investice do těch moderních technologií.
Ale je potřeba si uvědomit, že Green Green Deal není výmysl úředníků z Bruselu. Green Deal si prostě přeje většina členských států a je to závazek, ke kterému se připojila i Česká republika. Takže mimochodem, i kdybychom vystoupili z Evropské unie, tak stejně bychom byli nuceni nějakým způsobem dekarbonizovat. Jediný rozdíl by byl v tom, že by nám z té Evropské unie nepřitekly ty stovky miliard na tom. Museli bychom to zaplatit ze svého.
Pardon, ještě než dojdeš k té druhé poznámce, připojili jsme se deklarací, kterou posvětil Andrej Babiš. Ano,
byl ten, kdo odsouhlasil Green Deal, byl to Andrej Babiš.
Který ale říká, že nic nepodepsal.
My jsme souhlasili s obecnou politickou deklarací, že v Evropě se budou snižovat emise. To jsme snad všichni chtěli. A naopak,
říká tady vláda Petra Fialy, všechno to ošklivé, co Green Deal představuje, způsobila.
Kdo udělal ty zvěrstva konkrétní? No za pana premiéra Fialy to bylo.
Já jsem se připojil k deklaraci.
Nic nepodepsal, protože se tam nepodepisuje. Ani se
držel jsem perol a nepodepsal. No on se technicky opravdu pod nic nepodepsal. Bylo to zasedání Evropské rady. Já jsem na něm tehdy osobně byl přítomný, dlouho se o tom jednalo a opravdu nic nepodepsal, prostě souhlasil. Tam se rozhoduje tím způsobem, že se jedná a jedná se do té doby, dokud nejsou všichni premiéři, kteří sedí za tím jednacím stolem pro a on pro byl. A to z toho důvodu, že pochopil tu realitu. To Česko opravdu nemá jinou alternativu, než dekarbonizovat a Evropa také ne a není v tom sama, mimochodem dělá to celý vyspělý svět, dělá to dokonce i Čína, největší světový znečišťovatel. To je prostě světový trend, není to tak, že Evropa dělá něco a ostatní ne, jak se tady často mylně říkáme. Takže je to realita a teď jde o to, jak to udělat a tady už se můžeme jistě relevantně bavit o tom, zda by se něco nedalo udělat jinak než doposud.
A promiň, a ta druhá poznámka k té politické rovině?
V té politické rovině já už jsem to vlastně trochu řekl, že to vlastně nemá alternativu. Ani odchod z Evropské unie by nebyl alternativou, protože krom toho, že bychom dramaticky schudli a byla by to geopolitická katastrofa pro Českou republiku, tak bychom si nepomohli, protože pokud bychom chtěli dále obchodovat s těmi ostatními, pak bychom museli plnit stejné podmínky, jinak bychom konkurovali neférově. Takže jiná cesta prostě není.
Ty jsi říkal, že dříve nebo později se Green Deal dotkne každého z nás. Já si vzpomínám na průzkum agentury STEM někdy z roku 2022 z podzimu, kdy ten průzkum zjistil, že 9 z 10 Čechů a Češek netuší, co Green Deal pořádně je, nebo o něm ví velmi málo. Pojďme to zkusit napravit. Co je Green Deal? Co je Green Deal a prosím vysvětli to, jako kdybys to vysvětloval dětem ve školce.
Jo, děkuju pěkně. No, já mám malé děti. Přemýšlel jsem, jak bych jim to asi vysvětlil a teda musel jsem kapitulovat, protože to není úplně jednoduchá záležitost.
Nejde to říct nějak úplně ve dvou větách.
Já myslím, že je opravdu potřeba, aby si vlastně všichni uvědomili ten kontext, v jakém se to odehrává, že to opravdu není nějaká zvůle někoho, kdo se snaží zachránit svět, je to prostě realita, kterou musíme řešit a vidíme to všude kolem nás, vidíme, jak nám po léta dramaticky schnou lesy. Teď jsme měli rekordní teploty v dubnu.
To znamená, je to balíček opatření reagujících na klimatickou změnu?
Je to balíček opatření reagujících na Pařížskou dohodu. Mm-hmm. Tam už to právě začíná, kdy se všechny státy světa, doslova všechny státy světa zavázaly, že s tím budou něco dělat a budou snižovat své emise tak, aby udrželi to oteplování, ne aby ho zvrátili, ale aby to oteplování, které tak jako tak nastane, aby se alespoň trochu snížilo to tempo, abychom to byli schopni zvládnout. Takže jde o to jednak snižovat tedy ty emise a snižovat to tempo, ale taky se adaptovat, protože tak jako tak ty změny budou a bude to stále horší. Takže je to kombinace obého a v té první části ten Green Deal, to jsou cíle zejména pro ty nejbližší roky, ne až do toho roku 2050, to nastartuje ty nezbytné změny, které prostě nastat musí. Jestliže platí, jak se Česká republika zavázala, že do roku 2050 dosáhneme klimatické neutrality, no tak je prostě logické, že nebude možné v roce 2050 dál jezdit třeba v autech, které vypouštějí emise. Mm-hmm. Není možné, abychom dál topili uhlím, aby na tom běžela česká energetika z velké části. Takže to jsou prostě logické věci, které musí nastat. To je důsledek reality, ne zvůle nějakého úředníka.
To znamená, je to balíček opatření, na kterém se všechny státy shodly v Evropské unii, který reaguje na Pařížskou dohodu, která nás zavazuje ke snižování emisí v reakci na klimatickou změnu do nějakého roku. 2030-2050.
Řekl jsi to krásně za mě. Dohodli se na tom členské státy a europoslanci, ty bych z té rovnice nevynechával, ti jsou v tom důležitým hráčem, bez nich se to neobejde a neobešlo. A samozřejmě ten výsledek je potom důsledkem těch jako jednotlivých kompromisů, které tam musely nutně nastat, proto se samozřejmě v dílčích detailech mnohé nelíbí mnohým, ale o tom se zase dá jednat. To už jako je možné třeba v příštím legislativním období měnit, ale ten směr, ten je prostě daný. To se už na tom nic nezmění.
Takže dekarbonizace.
Dekarbonizace, ošklivé slovo.
A to, do roku 2050?
Do roku 2050, kdyby Evropa tedy měla být klimaticky neutrální, což neznamená, že nebude možné vypouštět žádné emise, ale budeme jich vypouštět jen tolik, kolik jsme schopni současně z té atmosféry dostat jinými opatřeními, třeba sadbou lesů.
No, kde se na tohle berou peníze, na sadbu lesů?
No, to je všechno součástí té dohody. Berou se na to peníze v evropském rozpočtu a jsou to obrovské peníze. Česká republika i tím, že tady máme uhelné regiony v Moravskoslezském kraji, v Karlovarském, tak dostane ohromné prostředky, na které by jinak nedosáhla. A důležitá věc, je to na nás, jak ty prostředky utratíme. A tady vidíme, mimochodem na to máme i výzkum teď aktuální, že Česko trochu naráží na omezenou kapacitu státní správy, tak ohromné peníze v tak krátkém čase smysluplně utratit, aby se neutratili jenom proto, abychom si to mohli škrtnout někde v nějakých tabulkách, ale aby z toho opravdu byla ta přidaná hodnota, kterou pocítí obyvatele toho regionu.
Mm-hmm. To znamená, že my získáme z Evropské unie peníze na to, abychom snižovali emise v České republice.
Nejen to, jsou to peníze, které pomohou těm regionům v to připravit se třeba na jiný typ průmyslu, na jiný typ ekonomické výroby, protože tam se prostě bude muset lecos změnit tím, že těžba se bude nadále utlumovat, skončí v České republice a tak dále. Jsou to peníze, které by měly v důsledku pomoci vlastně spotřebitelům, těm, koho se to dotkne, domácnostem, lidem, kteří budou jezdit v elektromobilech časem, aby pro ně byly dostupnější, aby ty změny byly zvládnutelné. A v praktické rovině to už vidíme. V Česku jsou velice oblíbené ty kotlíkové dotace. To není nic jiného než přeložené evropské peníze do té České republiky s hezkým názvem, tak aby to bylo pochopitelné, k čemu to je. Podobně ten slavný, neslavný program Opravdu po babičce. Zase v rámci té zelené dohody na nás dopadne množství, ohromné množství povinností, které se týkají energetické efektivity budov, tedy zateplování, výměny oken a tak dále. Tím bude muset projít opravdu velká spousta budov, bude to stát obrovské peníze a Evropa opět nabízí takhle na stříbrném podnose prostředky na to, aby to stát jako Česká republika zvládl.
Když jsi mluvil o těch uhelných regionech a to souvisí s tou transformací energetiky do budoucna, tak ta debata o Green Dealu v Česku se často soustředí na tu otázku, jak drahé budou energie, až se to začne dít všechno.
To se mě ptáš. No. To nemůžu vědět.
No ne, tak odejdeme od uhlí, přejdeme víc asi na jádro, na nějaké obnovitelné zdroje energie, ne? Nebo s tím počítá Green Deal?
No, možná je potřeba něco vyjasnit. Jo. Green Deal nezdražuje energie jako takové. Green Deal opravdu zdraží energie vyrobené z těch zdrojů, které produkují emise, z uhlí, z ropy. Takže pokud si někdo nevymění ten kotel, jak by měl, no, tak bude muset čekat, že se mu to výrazně prodraží, čili jako asi si udělá každá domácnost časem tu logickou kalkulaci, že se jim nakonec vyplatí investovat do třeba lepšího kotle nebo do tepelného čerpadla do něčeho podobného. Takže pokud budeme mít čisté zdroje, tak Green Deal nic nezdražuje, ale problém je v tom, že česká energetika stále do značné míry stojí i na těch špinavých strojích.
Energetický mix v České republice, abych navázal, ještě stále hodně tedy spoléhá na uhlí a to by se tedy mělo do budoucna proměnit.
Stále to tak je. Už jsou samozřejmě plány, jak se nakonec postupně zbavit uhlí úplně, stejně jako jinde v Evropě, jako to má Německo, ale stále do značné míry na to uhlí spoléháme. Třeba teď, když se podívám do moje oblíbené aplikace, kterou mám v mobilu, tak aktuálně Česko vyrábí většinu energie z jádra, ale hned na druhém místě je právě to uhlí a potom až s velkým odstupem na třetí je to solární energie. Dnes je hezky, svítí sluníčko, takže to jde, ale bez toho uhlí bychom se zatím neobešli.
A to jádro bude dočasně taky řazené mezi ty zdroje, ze kterých bude možné čerpat energii, protože máme tu dostavbu Dukovan, bavíme se o dostavbě Temelína.
Pokud jde o jádro, tak Česko spolu s Francií vyhrálo důležitou bitvu, kdy to po dlouhou dobu opravdu nevypadalo vesele s jádrem, ale teď, i když mluvím s úředníky z ministerstva průmyslu a i s lidmi v tom biznise, tak všichni říkají, že už vnímají, že se to naprosto zlomilo, pomohla tomu velmi válka na Ukrajině, kde se ukázalo v plné nahotě, jak moc to jádro vlastně potřebujeme. A to je opravdu bitva, která je vyhraná. Jádro je naprosto plnoprávným zdrojem jako obnovitelné zdroje energie a myslím si, že bez toho jádra se v zemích jako Česká republika vlastně nemůže ta dekarbonizace odehrát. Tou alternativou by bylo, že by se Česko stalo naprosto závislé na dovozu energie ze státu třeba na jihu Evropy, kde to svítí více.
Obejdeme se ale bez uhlí. S tím prostě Green Deal nějakým způsobem počítá. Nesníží to konkurenceschopnost českého průmyslu?
Nemyslím si. Tam jde o to, že český průmysl je obecně energeticky náročný a ty energie, tam je velká neznámá. Ty ceny asi budou prostě dlouhodobě stoupat a o to jde. Takže je potřeba se spíš zamýšlet celkově nad tím, jak zvládnout tu dekarbonizaci v průmyslu, abychom tu konkurenceschopnost nestratili. A tady bohužel Česko nebo obecně i Evropa táhne poněkud za kratší konec. Ostatně i příslušné svazy, které zastupují zájmy firem, si na to dlouhodobě stěžují, že doplácejí na to, že vyšší energie v Evropě snižují konkurenceschopnost celkovou jinde v Evropě. A platí to i uvnitř toho vnitřního trhu, zvláště v těch krizových letech, kdy v některých zemích, jako v Německu třeba, měly ty firmy podmínky výrazně lepší třeba než firmy tady v Česku, což opět podkopává naši konkurenceschopnost. Takže to je dlouhodobý problém, který je potřeba řešit.
A tohle je zohledněné v Green Dealu. Přistupuje k těm státům rozdílně, protože každý ten stát má na něco jiného zaměřený průmysl, jinak je na tom s dekarbonizací v tuto chvíli, tak jestli tohle to dokáže zohlednit Green Deal. A nebo prostě šmahem vezme celou střední a východní Evropu a řekne si, tak teď se to změní pro všechny naraz.
Ta zelená dohoda to není jako návod k použití, kde by bylo po bodech, co přesně se musí udělat. To jsou jako logické legislativy, které jdou za tím cílem, ten rok 2050 po jednotlivých sektorech. A velmi jako technicky ano, to upřesňuje, co se musí stát, aby to bylo realizovatelné. Ale samozřejmě v každém tom státě to bude na nás, jak se s tím poradíme, jak se s tím popasujeme. Není to tak, že by nám do toho neustále Evropská komise koukala pod ruce a mluvila, jak to má být. Tam jde o ten cíl, aby se podařilo.
To znamená, tady je balík peněz. Promiň, že ti do toho vstupuju. A tady je deadline. A teďka máte 25 let na to, abyste dosáhli toho, co po vás chceme.
Zas tak jednoduché to také není. Je to samozřejmě je to technická legislativa, asi by nebylo úplně záhodno se do toho pouštět, ale kdybychom to vzali ten známý příklad s tím takzvaným zákazem aut se spalovacími motory.
Pojďme na něj, rok 2035.
2035.
Ne? Zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory v Evropské unii.
Nových aut, to je potřeba podtrhnout. Jde o ten rok 2050, protože logika je taková, že zvláště v Česku ta doba průměrně, po jakou používáme nově koupené auto, je poměrně dlouhá, takže když v roce 2035 se přestanou prodat nová auta, tak oni stále na tom trhu ještě dlouho budou.
Průměrný tak, věk automobilů v Česku 15 let.
Přesně, takže to akorát jde do toho roku 2050, zhruba, že ta polovina by už měla být vyměněna, ale nikdo nikomu auta brát prostě nebude, jo? To tam jako nikde není v té legislativě. Ale je to, navazuje to jako na něco, co se děje vlastně dlouhodobě. Ty automobilky musí plnit nějaké průběžné cíle, už teď je musí plnit v tom, jaká auta prodávají, jsou na ně kladené poměrně přísné nároky a tohle jim dá důležitou jako perspektivu, trajektory, kterou oni vlastně potřebují. Naopak to jako vzešlo do značné míry z jejich poptávky, protože vidí, že se tady mnoho mění a pro ty automobilky je naopak klíčové vědět, co se bude dít v roce 2050, v roce 2035, aby když teď investují, aby si mohli spočítat, zda se jim to vůbec vyplatí, ta investice. Takže potřebují ten dlouhodobý výhled a to přesně tady tu právní jistotu jim například v této oblasti ten Green Deal dává. Ale co je potřeba poznamenat, tak my se stále vlastně bavíme o té regulaci a trochu nás jako míjí realita světa. Tohle dělají všichni na světě. A když se teď podíváme na to, jaká jsou nejprodávanější auta, jo? Že čínské elektromobily jsou levnější než naše české evropské spalováky, tak já se obávám, že nám ujel ten vlak v té konkurenceschopnosti ne kvůli regulaci, ale kvůli té realitě. Že? My se tady pořád jako bavíme o tom, jestli ta pravidla mají vypadat tak nebo onak, ale úplně nám vlastně ujel vlak té skutečné reality.
Z té osobní automobilové dopravy pojďme k zemědělským strojům, ne teda nutně k elektrotraktorům, ale protesty zemědělců související s Green Dealem. Ty jsme viděli v ulicích velkých českých měst i těch evropských v posledních měsících a často na sobě měli nějaké transparenty ty traktory a byl tam mnohdy i Green Deal, sám jsem to viděl. Proč? Proč zemědělcům vadí Green Deal? Je to něco, co jim jako velmi zasáhne do jejich každodenního života?
Jak jsem říkal, dotkne se to všech a dotkne se to samozřejmě i zemědělství a zatím se tolik nedotklo, řekl bych, ale už to je docela citlivé pro ty zemědělce. A nastává tady poměrně zlomová chvíle, řekl bych, kdy Evropská komise daleko více teď hledí na to, co ty změny vlastně v praxi budou znamenat, což je myslím chyba, že se tohle nestalo o něco dříve. A není to teda jen v té oblasti zemědělství, je to i v oblasti té konkurenceschopnosti jako takové, v oblasti i průmyslu. Ale zrovna v té oblasti zemědělství ty změny budou citlivé. A jedna z těch věcí, na kterou si farmáři stěžují, je, že na ně příliš narůstá jako dohled úřadů, kontroly, vyplňování papíru a tak dále. Byrokracie. A to je něco, co ten Green Deal hodně provází. A nejenom Green Deal, obecně evropskou regulaci. Přestože jako když sledujeme dlouhodobý trend, tak té regulace spíše ubývá. Už za té předchozí Evropské komise byla zásada, že nebudeme už dále regulovat záchorové splachovací mísí nebo něco podobného a budeme se soustředit na ty velké věci. Tak opravdu ubylo jako množství té legislativy, aby se Evropa nezabývala každým nesmyslem, ale jenom tam, kde to je opravdu potřeba. Ale přesto narůstá počet té byrokracie, který dopadá na ty podniky. A nedávno jsem měl možnost mluvit s jedním z nejvýše postavených úředníků v institucích a ten říkal, že si to vlastně sami neuvědomili a teď to teprve vidí, kolik toho reportingu opravdu je, kolik papírů nesmyslně musí firmy a nejenom firmy vyplňovat. Takže teď se naopak snaží v tom příštím pětiletém období se bude snažit Evropská komise podívat na to, jak té administrativy ubrat, jak ulehčit firmám a také zemědělcům v tom, aby toho nemuseli dělat tolik.
Taky tam byl ten point, že část jejich políčka, které obhospodařují, musí nechávat ležet ladem, ne, pro obnovu, ano, jako ano. Přírodního nějakého
tak kvůli biodiverzitě.
Tak, což bylo taky něco, na co si stěžovali často.
Také, ale to jsou věci, které třeba na západ běžně fungují v Rakousku a nečiní to tam nějaké problémy. Tady si zároveň trochu myslím, že ty protesty zemědělců vypadaly různě v různých zemích a požadavky byly také různě relevantní a zvláště na západ šly po těch opravdu věcech, které se dají změnit, jako je třeba ta byrokratická zátěž a kde ta komise šla naproti a nabídla teda možnosti, jak to opravdu napravit. Ale tady v tom našem českém rybníčku ty protesty mi přišli trochu mimo realitu, jako zase. A často směřovali k tomu, pojďme to celé zrušit, je to nesmysl, což jako nedává prostě smysl, jak jsme si říkali, to se prostě nestane. A když s takovými požadavky český zemědělec přijde do Bruselu, tak se s ním nikdo nebude bavit, protože jako o tom se nedá bavit. To je jako nesmyslný požadavek. Kdyby ten požadavek byl opravdu realistický, čeho se dosáhnout dá, tak tam naopak sluchu jistě dopřejou, ale tak to se prostě vyjednávat nedá.
Řekni mi nějakou na závěr největší dezinformaci týkající se Green Dealu, kterou musíš vysvětlovat lidem, kterou četli na WhatsAppu.
Těch je tolik, to je opravdu těžké vybrat jednu. Jo, teď nedávno třeba běželo, ale to je jedna z mnoha, že se zakážou kotle.
Jo, plynové.
Plynové kotle, což zase je trochu jinak a vždycky potřeba to dát do toho kontextu. Tam opravdu je v té legislativě, že by státy měly přijít s plánem, jak postupně se ne přímo zakážou, ale jakým způsobem nastane ta změna i v tom domácím vytápění, aby tam ty kotle nebyly. Zavazuje to ten stát, aby to ten plán připravil, ale nezavazuje to teď ty domácnosti, aby se těch kotlů zbavili. Tady nebude chodit žádný policajt kontrolovat lidem, jestli mají takový nebo jiný kotel a nebude za to zavírat do vězení. Jo. Ale vytváří to tenhle dojem a politici k tomu rádi přispívají, protože se příliš ta debata tady odehrává v takové zkratkovité emotivní podobě. Málo se bavíme o tom, že to opravdu bude náročné, ale jak to jako docílit, aby to bylo i sociálně přijatelné, technicky přijatelné, protože to budou ohromné změny, to nikdo nepopírá. Bude to trvat dlouho, dotkne se to každého a nebude to jednoduché. Ale bohužel chybí málo ochotných nabízet to skutečné řešení a to řešení tady se nabízí z té Evropy. A samozřejmě bude jistě potřeba mnoho změnit v tom příštím období, o tom budou volby, o tom si budeme povídat, jak posílit tu konkurenceschopnost. Když se opravdu rozhlídneme kolem té Evropy, tak, jak jsem říkal, vidíme, že ten vlak té reality prostě Evropě utíká. A není to tím, že bychom regulovali příliš nebo málo, je to prostě proto, že ten svět se odvíjí strašně rychlým tempem a my nestíháme.
Tak jo. Tak já moc děkuju, že jsme mohli věnovat 20 minut Green Dealu. Ono by to chtělo tak 20 hodin, ale myslím, že jsme to zcukli aspoň
to
tak,
by nikdo nevydržel.
Bylo pochopitelné těm, kteří mají zájem vidět, co se chystá, co už Evropa schválila a jaká ta změna v tuto chvíli a v těchto letech nastane. Tak jo, moc díky, Viktore.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Viktorem Daňkem, naším bývalým zpravodajem a nynějším zástupcem ředitele Výzkumného institutu pro evropskou politiku Europeum. Probírali jsme Green Deal a jeho váhu v eurovolbách. Vážení, milí, jedno oznámení na závěr. Dnes startuje hlasování v anketě Podcast roku. A proto, pokud s námi rádi trávíte čas, budeme moc vděční za váš hlas na webu podcastroku.cz. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.